Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljam v studiju Roka Goloba, skladatelja, dirigenta, aranžerja, skratka vsestranskega glasbenika. Prijazen pozdrav.
Lep pozdrav, enako.
Rok Golob, v različnih glasbenih zvrsteh, preko različnih glasbenih stvaritev smo vas spoznavali, zdaj pa tudi v jeziku opere.
Ja, res je. Pravzaprav ni samo opera, ampak temu rečemo kozmična opera. In zdaj dosti ljudje sprašuje, kaj to pomeni, da je kozmična opera. In jaz pravim, da je to čisto enostavno opera, ki je inspirirana iz kozmosa. Se pravi, da informacije oziroma nekak sporočila, ki so prišla k meni oziroma preko muzike, so nekak vesoljska na nek način in tudi zgodba je v bistvu temu primerna. Mogoče čist na hiter, če povem na kratko v parih stavkih, zakaj pravzaprav gre. Glavni lik je Aton, ki je skladatelj in v sanjah se mu začnejo prikazovati tri korine. To so neke kot ena taka spiritualna bitja in mu govorijo prek sanj, da more on najti zvok, ki bo razširil človeško vidno polje, energijsko polje in nasploh njihovo videnje vsega, kar obstaja na zemlji. Se pravi, kot da imamo neko plast pred sabo, ki je še zakrita in da ta zvok bo to razkril, ker not so določene zadeve, ki so pomembne, da jih človeštvo zve. In on najprej misli, da je mal nor, potem se sprašuje, pa zakaj zdaj glih to on, pa verjetno, da to je bil nek slučaj in kar vsak dan se mu te sanje ponavljajo. In on more odkriti ta zvok. Kaj je zvok, ki bo spremenil, ki bo izboljšal človeštvo ali pa spremenil to percepcijo? In on seveda ne ve, kaj bi to bilo. Je to nek zvok orkestra lep? Ali je to ena taka tišina? Je to zvok narave? Ali je to nek zvok, ki je umetno narejen? Kaj je ta zvok? In seveda pol se to potovanje začne in zdaj pa mogoče še tako, to je zdaj čist na kratko vsebina. Orkester predstavlja nek zemeljski del, zbor predstavlja kot nek duhovni del, nebo. Orkester, če gledamo, so godala, so kot eni gozdovi, so trobila, pihala, skale, reke, pa imamo te razne, ne vem, tolkalca, pretakajoče momente. Se pravi, kot da bi zemlja spregovorila, medtem ko zbor, tak, je pa duhovna komponenta. Solisti povezujejo eno z drugim. In tako dobimo eno zelo močno zadevo. Vedno pravim, da je orkester z zborom, to je najmočnejši inštrument na svetu. No in pol seveda še ta zgodba, super je še to, da imamo dodatno še animacije, ki jih je delal en moj dober kolega in je res nek dodatek, zelo veliko zasedbo imamo, tako da vse lepo vabim na predstavo The Sound.
Pravite kozmična opera, kaj se je zgodilo s tisto prvotno opero, ker na nek način s to svojo glasbeno pripovedjo vendarle nagovarjate sicer širše občinstvo, ampak se približujete mladim. Zakaj ta poudarek?
Ja, to niti nisem jaz naznano, da se mi približujemo mladim, ampak ljudje so nekako avtomatično pomislili, ker imam tudi band in tako naprej, ker sem dosti tudi za mlade tako delal. Ne, jaz gledam tako, kot smo delali recimo simfonično ekstazo, ko so ljudje mislili, da je orkester samo za starejše. Na simfonični ekstazi so bili ljudje od 6 pa do 99 let. In absolutno ni samo za mlade, za vse je. To je nekaj, kar mislim, da vsak človek, ki čuti, ki zaznava, ki je empatičen in ki ga zanima dobra glasba in lepa scena, koreografija, bo to želel videti.
Tudi plesalo se bo, no, to se mi zdi zelo pomembno. Zdaj zgodbi sva se posvetila, pa vendarle dopustila še vesolju, da ne govori našo domišljijo. Kaj vse se bo dogajalo? Polna scena, se zdi, zvok bo res poven.
Ja, jaz pravim, da bomo šli skozi tak nevaren vlakec, roller coaster, no, čustev, tako kot se v življenju dogaja. Enkrat smo zelo dober in smo nekje krasno in nekje gor in pol pademo in smo, ne vem, smo lahko žalostni, imamo polno bolečine in pol moramo spet se iz tega izkopati. In skozi vse te procese gre Aton in ta celotna velika zasedba z njim. Poleg teh velikih, bom rekel, bolj epskih elementov so pa tudi taki čist intimni minimalistični. Človek, tudi, ne vem, če si žalosten ali sam, recimo, takrat ni neke pompoznosti, tle zraven, kot vemo. Ne? Ampak tako je pes, pa še ta še se noče s tabo igrati, rečemo, v hecu. Ne? Tako da bomo šli skozi vse vrste emocij, mislim, da bo in zavideti in zaslišati.
Zakaj obiskati takšna glasbena umetniška dela, kako nas nagovarjajo in če je to neka usporednica tudi vašega doživljanja trenutnega sveta, trenutne družbe in tega iskanja, se nam tudi včasih zdi, da smo izgubljeni v vesolju in če si dovolimo pa si ogledamo takšne glasbene predstave, tudi tako svojevrstno ali pa v več razsežnostih predstavljeno, ali tam lahko najdemo nek odgovor?
Absolutno, to ste zelo dobro vprašanje postavili, zato ker meni se zdi vsaj jaz, da za take zadeve, ko delamo predstavo, da moraš začutiti tist nekaj več, dobiti neko posebno upanje, neko posebno energijo iz muzike in to glasbeniki včeraj smo ravno imeli tiskovno konferenco in je Urška rekla, da te glasba tako energetsko napolne, da te tako dvigne. In jaz imam rad, da z muziko, bom rekel, delam dobre stvari. Sicer tudi skozi zgodbo se tudi seveda zgodijo tako, kot vedno je, padci in tako naprej, ampak vedno je to upanje, optimizem in veselje do življenja, ne glede na to, kaj se dogaja. Se pravi, jaz mislim, da je v muziki vse zame zelo pomembno, da dam tisto neko upanje in neko moč, in glasba ima in neverjetno moč. Glasba mislim, da je eden najmočnejših sredstev, močnejša kot recimo video sam ali pa, ne vem, mogoče v umetnosti skoraj, ker je to direktna, tako začutiš in tako te lahko ponese. Eno glasbo, ki ti je zelo všeč, te dejansko tako prevzame, da ljudje se včasih ne morejo kontrolirati, ali gre na jok, lahko jim gre tudi na živce, ker je glasba lahko tudi manipulativna. V glavnem jaz bi rad to močno sfero dal, ki je zdaj, ko smo videli v zadnjih dveh letih, kaj se s svetom dogaja in tako naprej, je še toliko bolj važen, ampak krati, ker smo toliko padali zaradi tega, so se tudi začele razkrivati stvari, ki so bile včasih mogoče bolj skrite, pa nam je zdaj jasno, da ene stvari absolutno ne funkcionirajo in da se moramo posvetiti tiste, ki so pomembne in bistvene za življenje.
Kako se je pisala? Kozmična opera?
Ja, to moram reči, da je zelo dolg proces bil. To ni nekaj, kar bi nastalo zdaj tako po naročilu. Jaz sem že 20 let nazaj, so mi te stvari sploh okoli vesolja, okoli tega planeta Lakseno, ki je kot nek predhodnik našega planeta Zemlja, ne, so se mi začele odvijati zgodbe, ampak ne tako, da bi se jih zmišljalo, ampak sem jih kar videl. Se pravi, kot da bi nekaj že poznal in sem samo to napisal. Nisem se jih zmišljalo, to je za me kar velika razlika, ne, ker nisem skonstruiral tega, ampak nekak je zgodba prišla k meni. To imam najrajš, ker to pomeni, da ti nekdo pač nekaj hoče povedati. In potem sem v bistvu mogoče že tam par let kasnej skoraj vse imel že narejeno in sem mislil, da je že čas in se kar nekak ni šlo in manjkal sem mi eni elementi, nisem vedel kateri. No in zdaj vem zakaj, ker v zadnjih dveh letih vsega, kar smo dali skozi, kar se tudi v mojem osebnem življenju dogajalo, je vplivalo na to, da je ta The Sound postal celota in smo te vse vrzeli zapolnili in je zdaj odličen čas, idealen čas za to našo zgodbo.
19. maj ob 19.30 krstna uprizoritev slovenske kozmične opere The Sound, tako lepo se sliši to zvok skladatelja Roka Goloba. Še več, Rok, ker ste odprli toliko novih poti, kjer smo zdaj postali pa pošten radovedni, pa kdaj drugič v kakšni daljši vdaji.
Z veseljem, hvala lepa za res zanimiva vprašanja. Mogoče sam še to imenam, da 19. je premiera, potem so pa predstave praktično vsak dan do 28. maja, tako da hitro pejte po karto, da jo boste dobili in da boste videli to predstavo. In če bo vse v redu, potem se v jeseni še enkrat ponavlja to, tako da jaz upam, da bo ljudem všeč, da bo ta energija prišla do tam, kamor more priti.
Vam želimo in si želimo res dobrega doživetja. Hvala za obisk.
Najlepša hvala.